5. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:07 u talasanju o radu parlamenta i njegove efikasnosti, o primjeni usvojenih zakona i sve češće neizvesnosti da li će biti kvoruma. Tako smo najavili današnju temu i današnji razgovor s mojom gošćom, a to je gospođa Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica Skupštine Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam.
No, događaji nas uvek preteknu i prvo što ću vas naravno pitati jeste da mi prokomentarišete posljednje dešavanja na severu Kosova.
Od noćas od 4 sata očigledno je da se situacija u odnosu na jučerašnju promenila. U vezi sa tom situacijom komentar predsjednika Tadića je nešto što je negde i zvanični stav države.
Dakle,
mora se poštovati rezolucija 1244. Pozivaju se svi na uzdržanost i moraju se obezbediti egzistencijalni uslovi za sve, pa i naravno pripadnike međunarodnih organizacija na Kosovu u vezi sa ishranom, vodom i tako dalje. Znači, poruka je poprilično jasna i mislim da doprinosi jednoj stabilizaciji za sve one koji prosto žele da čuju.
Da, predsjednik Tadić je dakle pozvao na uzdržanost KFOR-a Jeleksa i to pre svega na upotrebu sile, ali od lokalnih lidera zatražio da odlučuju isključivo u interesu građana. Kako biste vi sada to formulisali i prokomentarisali?
Ja istinski mislim da je interes građana dijalog i razgovor. Ne mislim da i drugi dozvoljeni način izražavanja nezadovoljstva u vezi sa bilo kojom temom, a posebno kada je u pitanju egzistencija ljudi koji su dole, jer zapravo oni su na granici egzistencijalne ugroženosti, daje im dakle ta pozicija za pravo da mogu izraziti nezadovoljstvo, ali nezadovoljstvo koje neće ići na uštrb ostalih tu i možda treba razgovarati o nekom zajedničkom imenitelju dok ne krene dijalog, a onda da čekamo rezultate dijaloga koji će sigurno pitanje prosto prolaska ljudi na granici razgraničenja sigurno definisati.
Šta bi mogao da bude taj zajednički imenitelj u ovom trenutku? Gde je neko rešenje? Šta očekujete da će se danas dogoditi?
Zajednički imenitelj, bojim se da ipak bez obzira na sve apele o kojima smo upravo govorili, može biti i prekoračenje moći koju imaju oni koji su moćni. A zajednički imenitelj bi trebalo da bude kompletna realizacija poruke. Dakle, i uzdržanost i činjenje u interesu građana. Prekoračenje upotrebe određenih sredstava moći može biti provokacija i onda se tu nastavlja po principu utuk na utuk.
Šta ćemo sa ovom porukom vezanom za stranačke poruke?
Znate, mislim da zaista nema mesta stranačkim porukama.
A ima li ih u ovoj situaciji sada?
Pa može se shvatiti da ih ima. Može se shvatiti da ih ima i da političari ipak zloupotrebljavaju vrlo delikatnu i vrlo ozbiljnu situaciju na severu Kosova. Može se dakle to shvatiti, međutim, pitanje je kako se, na primjer, može shvatiti odlazak Dušana Bajatovića na Kosovo u ovom momentu koji je predsjednik Odbora za bezbednost Narodne skupštine Republike Srbije. Za mene bi trebalo da njegovo prisustvo dole bude i da on tamo deluje u skladu sa porukom o kojoj pričamo. i uzdržanost i da se ne prekorače ona ovlašćenja i status neutralnosti koji zapravo pripada međunarodnim organizacijama. To praktično znači da svi oni koji su iz političkog, javnog života, svi političari koji su dole, imaju stepen odgovornosti više od samih građana. Ne bi trebalo da podižu temperaturu. Trebalo bi pre svega da vode računa o bezbednosti i dece i ljudi dole.
Ali građani najpre nastradaju u stvari i često se i povedu za određenim porukama.
To jeste više nego problematično i u ovoj situaciji. A onda ta stradanja se čak nekada interpretiraju na način koji ponovo šteti njima. Tako da oni plaćaju cenu sa kamatom.
Hoćemo da poručimo onda građanima da kakva god je situacija u ovom trenutku pokušaju da budu pre svega mudri.
Mudrosti nikada nije od viška, da kažem, nikome. Dakle, možemo im to poručiti, ali moramo poručiti da se možda prvim idejama koje u trenutku kada su iritirani padaju njima na pamet, ne štite njihova deca i njihove porodice, nego razmišljanjem. Dakle, pre nego što donesu odluku o tome šta će da rade, a oni su najkompetentniji jer se ipak tiče njih i njihovih porodica, neka dobro razmisle posledicama i svog ponašanja i svojih odluka i naravno neka se vode iz svojih srca i svojih misli i svoje glave, neka ne slušaju druge.
Da, onda se najčešće političari, ne kažem svi, ali najčešće negde sklone po strani, a zna se ko najviše nastrada. Hoće li danas biti neke sednice odbora za Kosovo?
Sednica odbora za Kosovo je inicirana od gospodina Čedomira Jovanovića i mi smo ocenili da gospođa Kolundžija kao predsjednica najveće poslaničke grupe, on i Dušan Bajatović kao predsjednik odbora treba da odrede i termin i sadržaj sednice, jer okupljanje poslanika na sednici odbora da se ponovi ono što se već zna, prosto nema neke posebne svrhe, tako da će njih troje, zaduženi su od svih predsjednika poslaničkih grupa, potpredsjednika parlamenta i mene lično, dakle od našeg kolegijuma, da se dogovaraju i da procenjuju kada će ta sednica biti, pa će je zakazati.
Hoćete li da mi prokomentarišete i jučerašnju sliku u parlamentu?
Mislite na 130 godina diplomatskih odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Srbije i
nemamo mnogo vremena, zato hoću da iskoristim vaše gostovanje.
Grupa prijateljstva, pošto imamo puno grupa prijateljstva, pa imamo i sa Sjedinjenim Američkim Državama u parlamentu, je žela da to obeleži razgovorom na aktuelnu temu o odnosima između dve zemlje, Kongresa i Narodne skupštine Američkog kongresa, i pozvali smo gospođu Warlick, njena ekscelencija je prihvatila sa zadovoljstvom prisustvo. Grupa poslanika Srpske radikalne stranke je pevala određene pesme, negodovala, imala transparente, no susret planirani se održao i mi smo imali izuzetno kvalitetnu svečanu sednicu koja je bila posvećena ovoj zaista značajnoj tradiciji, dugoj tradiciji, u nadi da će se naši odnosi i dalje unapređivati.
Zašto imamo takve slike u parlamentu?
Te slike se ne razlikuju mnogo od slika u drugim parlamentima.
Ali znate, u parlamentu
nije slažem se. Ljudi u parlamentu su ekstremno različiti po svojim uverenjima i negde demokratija je da prosto razumete da neko potpuno drugačije misli od vas. E sad, druga je stvar što se on potpuno drugačije i ponaša i nekada se prosto ne udene to svoje mišljenje u neke uobičajene, pristojne norme koje ipak iziskuju neki trenuci, kao što je po meni svečarski trenutak obeležavanja 130. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama.
I sad ste spomenuli drugačije mišljenje i sve češće postavljamo pitanje da li u okviru vladajuće koalicije postoje potpuno različita mišljenja, 126 poslanika koji bi glasali za ili čak pitanje kvoruma, to je ono što skoro svaku sednicu obeležava.
Očigledno je da i u vladajućoj koaliciji postoje različita mišljenja na ogroman broj različitih tema, ali oko nekih osnovnih pitanja oko kojih je koalicija napravljena, još uvek se funkcioniše slično. Poslednji slučaj različitih mišljenja je bio zakon o restituciji i prosto stav manjinske grupe, vojvođanski Mađari su tu, da kažem, predvodili atmosferu i nije nas bilo u jednom momentu 126 i ja sam vrlo zadovoljna što sam prva među jednakima u instituciji gde je javnost u radu takva da su naši građani sa tim obavešteni, bili su potpuno obavešteni i znaju kakva je to atmosfera. Dakle, nas ima 126 koji treba da podignu ruku, odnosno da glasaju za ovaj bilo koji zakon i da daju kvorum da bismo mogli u danu za glasanje da radimo. Ako se to ne dogodi, skupština je blokirana i povremeno se to događa, ali smisao...
Je to pitanje, izvinite, ko više traži, ko više da u određenom trenutku? To činjenica ljudi je da je sada navode počela... pitanje trgovine.
Ja, to jeste jedna trgovina, ali po meni je to više politička trgovina. Mi smo u predizbornoj kampanji već, to je sasvim jasno. I činjenica je da
predsednik
se na taj
vaše stranke
način...
kaže da neće biti ranije izbora, jesmo, a vi ste čak pominjali decembar.
Da, ja jesam pominjala i decembar i januar kao neke moguće mesece i teorijski jesu mogući. Znate, ovaj, ako ne budemo imali većinu, ali sam htjela nešto drugo da kažem, smisao rada u parlamentu je da se dogovrate dok ne nađete zajedničko rešenje. E sad, naravno, to ne može biti beskrajno, ne može se proći termin mandata. Ali dijalog u parlamentu sve dok ne izglasate jedan zakon je zapravo obaveza parlamentaraca. I to što u jednom momentu nismo sa Mađarima imali zajednički jezik, a onda se traži i nađe ili nađete nekog drugog ko će vam dati kvorum i izglasati zakon, to je zapravo aktivnost parlamenta i to je normalno.
I sad ste rešili taj problem, ali ja mislim da vam se otvara već sledeći. A to je SPO koji usvajanje zakona o rehabilitaciji uslovljava prihvatanjem njihovih amandmana na taj tekst.
To ćemo naravno videti. Zakon o rehabilitaciji, kao što znate, vlada je povukla, nije nam ga ponovo poslala. Bilo je razgovora u vladi, ali ja zaista taj tekst nisam videla. I ostale poslaničke grupe i SPS, Jedinstvena Srbija će imati vrlo jasan svoj stav po tom zakonu, on je nama jako važan. Ali...
Da, tu i vi sada imate spor. SPO, SPS, Partizani, Četnici.
U svakom slučaju,
ko je bio oslobodio?
U svakom slučaju, ono što je bitno, mi ne možemo glasati za nešto što je suprotno politici naše partije, niti će verovatno neko drugi, ali moramo praviti kompromise. Šta je to što je zajedničko i za SPS i za SPO, ili će se tražiti neka druga većina koja će izglasati zakon o rehabilitaciji? Taj zakon jeste važan jer smo na neki način i uslovljeni stavom poslaničke grupe manjina, odnosno vojvođanskih Mađara.
Da li to znači da pravite sada kompromis, na primjer, i sa PUPS-om i sa Jedinstvenom Srbijom? PUPS je nedavno rekao da će možda samostalno izaći na izbore što se tiče gradonačelnika Jagodine. Ne znam, uopšte ne bi da pominjem njegove izjave, ostala bi u granicama pristojnosti. A sad kako vi gledate na tog svog koalicijalnog partnera?
Znate šta, ta koalicija jezikom političara rečeno je opravdala svoje postojanje i ono što smo našim biračima obećavali, mi smo u ovoj koaliciji realizovali u 111 opština širom Srbije i na nivou Republike na vrlo važnim funkcijama, pa i u krajnjem slučaju kao parlamentarna grupa. I naš stav je da svoje koalicione partnere pozovemo da budu sa nama u koaliciji dalje. Da li će oni naći neki drugi politički interes da ne budu sa nama, da li im je bolje da budu na drugoj strani, to će oni odlučivati. Mi mislimo da je dobro da budemo skupa zbog toga što Ujedinjeni penzioneri zapravo predstavljaju onaj deo, PUP zapravo predstavlja onaj deo naše koalicije koji je prosto fokusiran pre svega na nešto na što smo i mi socijalisti, na populaciju starih, onih koji su na granici egzistencije često, koji su često finansijski ugroženi, socijalno ugroženi i to naše, da kažem, zajedničko interesovanje za tu populaciju je razlog da budemo skupa. S druge strane, mi mislimo da decentralizacija Beograda treba da postoji, ali na način da lokalne sredine i tekako participiraju, imaju i odgovornost, a ne samo sredstva za organizaciju života i mislimo da se u Jagodini to odvija na jedan kvalitetan način.
A šta vas povezuje, na primjer, sa gradonačelnikom, vas tako na neki način umerenu i njegove izjave, vas koje kažete da ćete otići na paradu ponosa, znate šta je on govorio?
A pa mi smo potpuno različite političke opcije.
I to vam ne smeta.
Mi smo različite
tako
političke
opcije. Tako može da se funkcioniše to pitanje?
Pa tako mora da se funkcioniše, građani o tome odlučuju. Vidite, građani Jagodine daju neograničeno poverenje, ogromno poverenje svom gradonačelniku. Kada je u pitanju LGBT populacija, mi tu imamo drastično različite stavove, on i ja, ali stavovi vezani za državnu politiku su očigledno takvi da se predsjednik Jagodine potpuno uklopio i slaže se sa politikom SPS-a.
Dobro, ono što vam još predstoji, kažem, moramo brzo da pričamo, to je zakon o železnici, to pretpostavljam da će ponovo biti predmet trgovine, odnosno ustupaka za račun podrške vladajućoj koaliciji, ili greši?
Ne grešite, to je naša 11. sednica koju nismo završili i nećemo je završiti sve dok ne nađemo da li će se glasati, odnosno da li ćemo imati 126 prisutnih, a većinom od tih se može izglasati zakon o železnici. Mislim da se radi o značajnom zakonu i mislim da će biti razumevanja kada se malo ostraste svi oni koji su već u žestokoj kampanji i ako se zaista dogodi da izbori budu na vreme. Ja i dalje mislim da oni mogu biti nešto ranije, mada je cilj parlamentarne većine, a pre svega građana Srbije, da izbori budu na vreme, a to znači da se raspišu do 11. marta i da se održe do 11. maja.
To, i šta ćete onda sa LDP-om? Prošle nedelje je iznao stav da više neće glasati za vladine predloge.
Pa eto, kao što vidite, pravi se dogovor sa poslaničkom grupom manjina. Oni se očigledno vraćaju u one klupe iz kojih se glasa.
Da li su pravo oni koji optužuju parlamente da je zapravo glasačka mašinerija, da se uvek podiže za ili protiv na osnovu onoga što je stranka rekla i naredila, a i sledeće bolno pitanje, čini mi se, za parlament jeste odnos parlament i vlada?
Mi smo ukidanjem blanko ostavki prosto dali slobodu poslaniku da zaista može da bude samostalan u odlučivanju.
Je se to desilo
pa do jeste, sad? Jeste, desilo se. Ne često, ali se desilo, a da budem iskrena, skoro smo i ukinuli blanko ostavke. Ali mislim da način izbora poslanika sada, kada se unapred zna da će onaj procenat koji jedna partija osvoji na svojoj listi se poštovati prema redosledu onih imena koji se nalaze na početku te liste, mislim da će obavezati sačinioce liste da dobro razmišljaju ko su im ti poslanici u prvih 20, 50, 80, jer sa velikom verovatnoćom oni će ti sa lista biti i poslanici. Da to budu ljudi koji zaista imaju autoritet, koji će imati lični stav i naravno tim ličnim stavom boriti se i za određenu političku opciju.
Kako vam deluju vaše kolege? Vi sedite gore, oni su u sali. Da li vam deluju svi oni kao da imaju lični stav?
Mi smo donosili toliko značajne sistemske zakone gde se zaista nismo razlikovali ni od opozicije.
E sad ste mi dali šlagvor za sledeće pitanje, a to je, doneli ste sistemske zakone i bili ste po tom pitanju zaista efikasni, oko 700, je li tako?
Jeste.
Ali, pitanje primene tih zakona.
Pitanje primene zakona nije tako jednostavno iz dva razloga. Prvi razlog je, mi smo zaista doneli masu nekih zakona koji je trebalo da povuku pravljenje određenih institucija za primenu. I onda se događa apsurd. Donesete zakon po hitnom postupku, a kažete stupit će na snagu 2013. Poslanici razumeju zašto. Zato što dok ga ne donesemo, ne možemo da napravimo institucije koje treba da ga donesu. To je s jedne strane. S druge strane, ogroman broj zakona se donosi i stupa na snagu 8 dana po objavljivanju u službenom glasniku. Kad se oni ne primenjuju, tu smo konstituisali, odnosno osnovali nezavisna tela koja zapravo treba da rade svoj posao, da ocenjuju vladu, resorne ministre i da obaveštavaju skupštinu i javnost o tome da se određeni zakoni ne primenjuju.
A imate i nedostatak podzakonskih akta i to je, mislim...
To vlada radi. Dakle, mi donosimo zakone, mi ne donosimo podzakonska akta, ministarstva donose podzakonska akta.
Da, ali htjela sam da kažem da je na vama na neki način da kontrolišete...
Da ih prozivamo, da kontrolišete
vladu, onda vam se desi da vam ministri, na primjer, ne dođu na sednicu.
Desi se i mislim da je to neoprostivo. Onaj ministar koji nema potrebu da brani svoj zakon ili da učestvuje u radu parlamenta, ja prosto mislim da on ne razume svoju funkciju i vrlo je verovatno da će neka naredna parlamentarna većina voditi računa o tome ko zaista može da bude ministar.
Nadam se da će tako biti. E sad sledeće, da li mislite da se olako ratifikuje sporazum o zaduživanju i kreditiranju? Evo, juče objavljena vest, Srbija na korak od prezaduženosti. I da li mi uopšte imamo cilj? Da li imamo neku dugoročnu strategiju? Svi se slažu oko Evropske unije i oko Kosova. Ali šta će biti za 20 godina? Jedna ozbiljna strategija i dalje ne postoji. Šta ostavljamo u nasleđe našoj deci?
Stručnjaci nas upozoravaju da još uvek ovaj stepen zaduženosti, ako bi se investiralo u privredni razvoj, ne bi bio strašan. Gde je problem? Dakle, mi još uvek nismo prešli, da kažem, crvenu liniju zaduženosti. Veći je problem šta je sa distribucijom sredstava.
Ona su potrošena, ali gde?
Potrošena.
Nije bilo investicije.
Nije bilo investicije i tu je problem i tu će zaista morati naredna vlada i ova do kraja mandata nešto da promeni, jer ovaj način zaduživanja, a bez investicija, nešto malo je uloženo u infrastrukturu, taj koridor 10 je zapravo jedna od krupnih investicija, neki most i mi drugih investicija industrije kod nas nema.
Ko je odgovoran za to?
Izvinite.
Kažem, ko je odgovoran za to?
Pa naravno, vlada, parlamentarna većina je odgovorna, ali se mora videti šta bi neka druga vlada u ovim okolnostima uradila. Nema opravdanja i sigurno ima i propusta. Međutim, ono što je vlada zaista sada radila, to je prosto napravila određene programe i uslove da onog momenta kad postanemo članovi, odnosno kandidati za ovaj Evropsku uniju, s tim statusom mi ćemo moći deo sredstava da koristimo na način koji je potpuno drugačiji. Do sada smo mi, 2013. se tek donosi nov budžet u Evropskom parlamentu i do tada će suma novca koja pripada Srbiji biti ista, bez obzira što ćemo biti kandidati. Ali gde će nam biti prednost? Količina novca koja nam pripada bit će distribuirana na način kako mi u državi odlučujemo, a ne kako odlučuje Evropska instanca.
I pod uslovom da postoji odgovornost onih koji troše pare, ali ne tamo gde bi trebalo. I u pola minuta, jer morate da izađete iz studija, čekaju vas obaveze. Da li znate koliko košta jedan dan rada parlamenta i da li građani zaista dobijaju ono za šta plaćaju?
Ja sam sa tom cenom koštanja jednog dana rada parlamenta izašla pred građane 7. i 8. dan kad sam postala predsjednik. Tada smo bili u blokadi i rekla sam, građani, to što ne radimo košta 5 miliona. Dakle, košta 5 miliona.
Mnogo. Čast, privilegije ili mesto za bogaćenje? Šta je naš parlament?
Najmanje mesto za bogaćenje. Čast jeste biti poslanik, posebno u ovako teškim okolnostima, jeste čast. Mislim da nema privilegija, zaista mislim.
To ste rekli vi. Drugi put kad budete u ovom studiju, onda ćemo čuti i anketu koju sam pripremila, a verujem da se neće mnogo promeniti stav građana. U svakom slučaju, hvala što ste bili gost Talasanja. Bila je to Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica našeg parlamenta.
Hvala vama, prijatno.
Još popnje Eko.
Premijera velike srpske opere 25. oktobra u Sava centru. Mileva, opera Aleksandre Verbalov po motivima iz života Mileve Marić Anštajn. Libreto Vido Gnjenović. Izvode solisti i ansambli Srpskog narodnog pozorišta.
Jedinstveni izazov za diskofile. Riblja čorba u do sada najvećem kotliću. Čak 12 kompakt diskova riblje čorbe u ekskluzivnom box setu. Kompletan opus od 79. do 90. Šta reći na još jedan megaprojekat riblje čorbe i PGP RTS.
I nakon 35 godina Galija još uvek sanja. Sava centar, 22. i 23. oktobar. Galija svira svoje najlepše balade. Dođite da sanjamo zajedno.
Kroz serija RTS-a. Inđija, 22. oktobar u 9.30. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo omladine i sporta. Generalni sponsor, Fabrika kotlova i šporeta ABC Proizvod Užice. Kroz serija RTS-a.
U bliskoj budućnosti vreme je zamenilo novac. Ne tražite svoje vreme, jer svaka sekunda je bitna. This is my death. Justin Timberlake i Amanda Seyfried u trileru u kome ćete se prepoznati. Preostalo vreme. Premijera 26. oktobra u Domu sindikata.
Sedmi dečiji filmski festival Kids Fest zna koliko je zabavno otkrivati tajne. Čekaju te najbolji 2D i 3D filmovi iz celog sveta. Saznaj zašto Titefa nisu zvali na rođendan, kako je Kung Fu Zeka postao heroj i koliko je moćna magija Wingsa. Zaplivaj sa kornjačom i otkrij tajne okeana u 3D-u. Sedmi dečiji filmski festival Čoksa Kids Fest u Beogradu i Novom Sadu od 17. do 23. oktobra. Zasladi se filmskim tajnama. www.kids-fest.com.
Jugokoncert i Arena Beograd s ponosom predstavljaju najvećeg pijanistu današnjice Boris Berezovski. 26. oktobar u 20 sati Beogradska arena. Prodajna mesta biletarnica Beogradske arene, bilet centar Ušće, shopping centar, online prodaja arenabeograd.com. 43. Bemus, Boris Berezovski.
Eko. Talasanje.
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 Priču.
Pusti priču. 11:39, u talasanju smo govorili o radu parlamenta i njegove efikasnosti, o primjeni usvojenih zakona, o sve češćoj neizvesnosti da li će biti kvoruma. U ovom trenutku da čujemo šta ste nam vi rekli, šta vi mislite o radu parlamenta.
Radu parlamenta? Pa mislim da su dosta neozbiljni, jer ne dolaze na sednice i tako sve, imaju nešto drugo važnije od parlamenta.
Ništa, šta mogu da mislim?
Da li ste zadovoljni?
Kakve, pa pogledajte, samo najozbiljnije stvari se dešavaju, a oni, nima njih desetak u parlamentu, ja ne znam kome govore, nama, što ih slušamo.
Čime niste zadovoljni?
Ni sa čim. I kako se ponašaju i kako donose odluke i... Ma, ništa mi se ne sviđa.
Da li ste zadovoljni njihovim radom?
Služi da se promovišu političke platforme i da se skupljaju glasači nekim pričama koje verovatno nemaju podlogu. Donosi se dosta zakona, kako kažu po broju, ne znam koliko je to u odnosu na planirano. Tako da mislim da bi mogao da bude mnogo konstruktivniji i mnogo bolji za državu nego što je platforma za partijske vređanje.
Prezirem njihov rad.
Pa mislim da nisu baš kultura i mašini na nivou. Mislim da je mogla biti veća.
U parlamentu ništa nije, oni gledaju da im prođe vreme. Prođe vreme, narod gladuje. Kad stomak proradi, ali uskoro će. Došlo je do nokata svima.
Dakle, čuli smo šta vi kažete o radu parlamenta, a u narednim minutima govorimo o parlamentarizmu u Britaniji. Tamo je tradicija duga i čini mi se da još uvek traje. E, da li u Britaniji čast, privilegija ili mesto za bogaćenje parlament? Dejan Radojević, novinar BBC-a, u ovom trenutku na našoj telefonskoj liniji. Dejane, zdravo.
Zdravo. Pa mislim da je ovde parlament pre svega... mesto za ljude koji žele nešto da promene u društvu, koji žele da se izbore da njihove ideje postanu realnost. Naprimjer, ljudi ovde ulaze u konzervativnu stranku zato što žele da država igra manju ulogu u ekonomiji, da porezi budu niži i da se privatnom sektoru i slobodnom tržištu prepusti da pronalazi rešenja. Na drugoj strani, oni koji ulaze u laborističku stranku, recimo, će reći da ulaze u parlament zato što žele da država štiti prava zaposlenih, da obezbedi zdravstvo i školstvo za one koji to ne bi mogli da plate privatno i to su spremni da učine i po cenu većih poreza. Dakle, da pokušam da odgovorim na ono tvoje pitanje s početka, mislim da su ovde ideje ljudi glavni motiv, ali i da je zato pre svega biti poslanik pre svega čast i privilegija, daleko više nego prilika za bogaćenje, zato što poslaničke plate ovde svakako nisu astronomske. Od njih čovjek ne može baš da se obogati, daleko veće pare zarađuju ljudi koji rade recimo u bankama u londonskom Cityju ili u velikim privatnim korporacijama, ali naravno postoji i ali. Videli smo pre dve godine, skoro dve godine, kada je izbila velika afera oko poslaničkih troškova ovde, ako se ne znam, sećaš te priče.
Ali to je bila ozbiljna afera koja je doživjela i svoj kraj.
Je, apsolutno je to bila velika afera, ali ona pokazala da u parlamentu, znači, naravno postoje ljudi koji pokušavaju malo, ako sam tako da se izrazim, da ulove u mutnom i da iskoriste to vreme koje su u parlamentu da malo obezbede sebe i svoje porodice. Takođe, gde su pare u politici ovde? Nakon što odu iz politike, iz parlamenta ili sa ministarskih položaja, ljudi vrlo često bivaju imenovani kao savetnici u vrlo velikim korporacijama i tu zarađaju zaista ogromne pare, imaju priliku da unovče veze, poznanstva koje su stekli i znanje koje su stekli kao političari da zarade.
A znači tim im se zapravo otvaraju vrata za neke bolje poslove.
Da, za bolje plaćene poslove.
Bolje plaćene, da.
Tony Blair, bivši britanski premijer, je danas prilično bogat čovek, zato što od kada nije premijer, on radi kao savjetnik za nekoliko korporacija, drži predavanja širom sveta za koja su ljudi spremni da plate ozbiljne pare, tako da on zaista zaradio, recimo, ozbiljne novce od kad nije nam položaju.
Koliko su poslanici u Britaniji mašina za glasanje?
Mislim da su manje nego u Srbiji, ali taj problem ovde apsolutno postoji. Zašto? Znači, kako se ovde situacija izgleda? Svaki poslanički klub ima osobu koja se zove whip i čiji je zadatak da obezbedi da poslanici glasaju u skladu sa voljom stranačkog rukovodstva. I iako postoje pitanja, naravno, oko kojih se poslanicima prepusti da glasaju po svojoj volji i savesti, recimo dve ili tri godine ovde je bila velika priča oko zabrane tradicionalnog lova na lisice i oko toga zaista debata trajala mesecima i na kraju su sve stranke odlučile da svojim poslanicima prepuste slobodno da glasaju, pošto je to bilo toliko kontroverzno društveno pitanje da ni jedno stranačko rukovodstvo se nije usudilo da pokuša da...
I su glasali po svojoj volji, po savesti?
Apsolutno su. Mm-hmm. Apsolutno, glasali su po svojoj volji, ogromnom većinom su zabranili taj lov, što je zaista bilo prilično kontroverzno ovde, ali u drugim situacijama, kažem, znači oni imaju te ljude koji nisu šefovi poslaničkih klubova. To je zaista jedinstvena funkcija u parlamentarnim, u poslaničkim grupama ovde, u odnosu na druge zemlje, kojima je zaista zadatak da ganjaju poslanike, ako mogu tako da...
Jeste, upravo tako.
Da glasaju onako. A poslanici, naravno, imaju priliku, imaju pravo da se pobune, i to se ovde u parlamentarnoj praksi i zove pobuna, kada poslanici glasaju suprotno onome što im je nalog stranačkog rukovodstva. I oni ne mogu da budu kažnjeni direktno za to, zato što su ovde poslanici vlasnici svojih mandata. Svaki poslanik je izabran od strane građana direktno u svojoj izbornoj jedinici, znači stranka ne može da ga smeni, kao što u Srbiji postoji ta institucija blanko ostavki i takve stvari. Toga ovde nema. Ali naravno, poslanik koji se pobuni daleko manje izglede da bude imenovan za ministra, da bude imenovan za neku stranačku funkciju, i može da mu se desi da stranačko rukovodstvo izdejstvuje da on u svojoj izbornoj jedinici na sledećim izborima ne bude kandidat više te stranke.
Da li se često služe takvim stvarima?
To uvek postoji, to je ovde uvek, kako ti kažem, znači postoji uvek mogućnost, zavisi koliko vam je jaka pozicija u vašoj izbornoj jedinici. Ako vam je pozicija nepreterano jaka, onda može lako da vam se desi da ako radite protiv stranačkog rukovodstva, da stranačko rukovodstvo uspe da na sledećim izborima ubedi, znači, lokalnu partiju, lokalne partijske aktiviste u vašoj izbornoj jedinici da vas ne kandiduju, i to je onda kraj vaše političke karijere.
E sad, ono što mi je još zanimljivo, a vezano za tradiciju u britanskom parlamentu, a to je elektronsko glasanje. Još nije uvedeno, ako se ne verujem.
Ovde ga nema, da, i ne postoji plan. Ovde, to je vrlo, vrlo zanimljivo kako to ovde funkcioniše. Znači, kad se glasa, poslanici svi izađu iz sale i onda se vraćaju u nju kroz jedna vrata oni koji glasaju za nešto, a kroz druga vrata oni koji glasaju protiv.
Nema zabune, vidi se ko šta misli.
Da, apsolutno, ne može da bude tajna, da. I službenici ih broje dok ulaze. I to nije jedini element tradicije ovde. Recimo, kraljica otvara svake godine zasedanje parlamenta u jesen, čita govor koji je napisala vlada, ali kraljica ga formalno čita oko toga koje zakone vlada namerava u narednom periodu da donese. I sam način na koji parlament je organizovan što se tiče sedenja poslanika, znači na jednoj strani ovde imate vladu, poslanike vlade, u prvom redu su premijer i njegovi ministri, iza su njihovi poslanici, a na drugoj strani je konfrontirajući način na koji se u parlamentu debatuje. Potpuno na suprotnoj strani su, znači, ljudi iz opozicije i onda se oni raspravljaju vrlo, vrlo žustro i vrlo žestoko, iako bez teških reči.
Prostih reči. E sad, da, još jedna zanimljiva priča, gornji i donji dom i ko je ko u njemu.
Donji dom je ovde, zove se House of Commons, ili ako hoćeš u prevodu, dom običnjaka, dom drugim rečima onih koji nisu aristokratija, i njega čini 650 poslanika koji su izabrani na izborima po većinskom sistemu. Znači, ono što sam rekao, zemlja je podeljena na 650 izbornih jedinica i svaka od njih bira svog poslanika. Gornji dom se zove House of Lords, ili jeli, dom lordova. On nije izabran, tamo ima, ja mislim, 700 i nešto članova tog doma. To su imenovani ljudi, formalno ih imenuje kraljica, ali opet na predlog stranaka, na predlog vlade. I to su uglavnom bivši ugledni političari, bivši ministri, ugledne ličnosti generalno. Njihova uloga je sekundarna u donošenju ovog zakona. Mislim, njihova uloga je doma lordova, znači tog neizabranog doma parlamenta, je u tome da oni prosto preispitaju nakon što se zakon neki usvoji u donjem domu. Njihova uloga je da malo pažljivije pogledaju te odredbe i da vide da tu nema nekih stvari koje možda nisu baš poželjene ili nisu najbolje rešenje. Oni nemaju mogućnost da spreče da neki zakon stupi na snagu. Mogu u najgorem slučaju da odlože njegovo stupanje na snagu. Prosto u skladu sa demokratskim principom, izabrani dom je taj koji ima posljednju reč, ali dom lordova ima dakle tu ulogu da malo detaljnije preispita zakone, da predloži neke promjene, iako se baš žestoko ne slaže, iako ne može da se dođe do kompromisa između dva doma, onda dom lordova može da odloži stupanje zakona na snagu.
I šta možemo da zaključimo? Razlike postoje i neke sličnosti. Takvi smo mi ljudi, za neke nešto časta, za nekog privilegija, a za nekog mesto za bogaćenje, ili tako?
Da, mislim, s tim što zaista i politička kultura i društva su dosta različite, izborni sistem.
I to je ta velika razlika, da.
Da, jedna od, da, mislim, ovdašnji izborni sistem zaista diktira to kako parlament funkcioniše. Ovde, recimo, jedna od razlika koje su, recimo, uočljive između Britanije i mnogih zemalja u kontinentalnoj Evropi, ovde nema stranaka koje predstavljaju manjine. Zato što ovaj izborni sistem prosto jako, jako, jako favorizuje velike stranke, a stranke manjine su po definiciji manje stranke. Tako da, ali ono što se ovde desilo ne znači da ovde nema predstavnika manjine u parlamentu, nego ovde te velike stranke nastoje da kao svoje poslaničke kandidate istaknu ljude iz manjina, bilo da su to, ne znam, ljudi iz crnačke zajednice, bilo da su muslimani, bilo da su ljudi poreklom iz Indije i tako dalje. Znači, prosto na drugi način to funkcioniše, ali manjine su svakako zastupljene.
Hvala ti najljepše na ovom razgovoru, bio je veoma zanimljiv, a ponešto smo mogli i da naučimo, možda uvezemo i ovde kod nas. Bio je to Dejan Radojević, novinar BBC-a, 11.51, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, dobar dan.
Andrea, loša su vremena, ljubavi tu nema, Andrea.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
praštanje o sreći povrtarac. Letnji večernji, čekanje da se nešto desi, čitanje sudbine sa dlana i novina
sa ekrana.
Sve se vrti u tom krugu, pomalo kao horoskop, kao lutrija života, kao doći će divota. I neka bih sad najde strelca, rak i jarac nek se slože, da se kaže počelo je. Našla riba vodoli, pokrenula čaroliju, našo uvek devicu. Našla vaga lavicu, sada misli samo na nju. Našli blizanci škorpiju, sada žive.
Sleep.